Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoof araarri bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu. Torban torbaniin sagaleen abdii kan isiniif qabattee dhiyaattu arras sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu kana jalatti gaaffilee keessan muraasa qabannee dhiyaanneerra kan yeroonsaa nuuf ayyame irratti dubbachuudhaaf. Miiga gara gaaffilee keessanii dhiyeessuuf irratti dubbachuutti tun darbin waaqayyoon walii wajjin kadhannaa bakka jirtan hundumaatti yaada keessan waaqayyoof ergisaa. Gooftaa jaalalaa eegumsi keef kunuunsi kee nuuf baay'atee dhaggeeffatoonni keenya bakka isaan jiranitti eegumsi kee isaaniif ta'ee nuufis eegumsi kee nuuf baay'atee iddoo kanaa waan nu geesseef yeroo kana waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Ammas immoo guyyoota kana keessatti yeroo ati nuuf ayyamte kana keessatti itti fayyadamnee gaaffilee dhaggeeffatoonni keenya nu qaqqabsiisaniif deebii si biraa ta'e kennu akka dandeenyuuf ayyaana kee nu baay'isi. Anas obboleessa koo dabalaattis fayyadami dhaggeeffatoota keenyas haalaaf bakka isaan keessa jiran hundumaatti isaan daawwadhu maqaa gooftaa Yesuusiin. Aameen. Dabala baga nagaan dhufte. Siin jechuun daganne dhaggeeffattoota keenya nagaa gaafachuutti goreen. Araga kan dhaggeeffataa keenya yeroo hundumaa Indaalkaachoo Tamasgeen irraan jalqabuu barbaada. Carraa dursa dubbifamuu kan argatte gaaffii Indaalkaachooti. Indaalkaachoon barataa kitaaba qulqulluu itti jechuuf nan danda'a. Yeroo baay'ee kitaaba qulqulluu keenya keessaa kutaalee irratti qayyabbatamuun irra jiru addan gaafatu gaaffilee isaa kanaan duraatti dabalate har'a kan nuti irratti haasofnu Daani'eel boqonnaa 8 keessatti jedhe Indaalkaachoon waa'een guyyoota 2,300 ibsamaniiru. Guyyoonni kun kan ta'anii darbaniidha moo kan ganaa dhufuuf jiraniidha Daani'eel kan raajiidhaan dubbate kun jedhetu gaaffii Indaalkaachoo Tamasgeen naannoo Jirmaarraa nuuf dhiyeesse.
Guyyoonni 2,300. Macaafa qulqulluu keenya keessatti guyyaa raajii bal'aaf dheeraa ta'ee fi baroota macaafa qulqulluu harka bal'aa ta'e uwwisaa ture ta'uusaa beekamaadha. Kana keessattis immoo baay'ee barbaachisaadha. Raajii warri qoratan waa'ee waggaa 2,300 dagachuu kan hin dandeenyedha. Sababiinsa waggaan 2,300 waaqayyo saba Israa'elitti kan dubbatee fi hamma bara isa xumuraa jedhamutti kan diriiree ittiin qulqulloonni yookaas namoonni waaqayyoo ittiin baroota keetti raajii hordofaa turaniidha. Kanaaf irras gaaffii barbaachisaaf nu ilaallatuudha. Gaaffii sirriitti nus immoo hubachuu qabnuudha dee yaada Indaalkaachoodhaan waaqayyoo si haa eebbisu jechuun barbaada qixa kanatti. Egaa Daani'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irraati kan dubbise Indaalkaachoon kan inni nu gaafate Daani'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irraa nu dubbifta.
Macaafa Daani'eel raajichaa boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irraa nan dubbisa akkas jedha. Inni duraa deebisee isa gaaffii gaafate sanaan hamma ganamaa fi galgala 2,300 hin tura. Kana booddee iddoon qulqullaa'aan sun qajeeltootti hin deebifamaa jedheenidha irra deebi'een dubbisa. Inni duraa deebisee isa gaaffii gaafate sanaan hamma ganamaa fi galgala 2,300 tura. Kana booddee iddoon qulqullaa'aan sun qajeeltootti hin deebifama.
Hamma guyyaa 2,300 tura. Kana booddee qajeeltootti hin deebifama. Ani isa durii irraan dubbisuu barbaada Girmaa'e sababiinsa sirriitti wanta nuu caqasuuf 8:14 irraa. Naan jedhesi. Hamma halkaniif guyyaa 2,300 sana booddee manichi qulqullummaan qullaa hundumtuu qajeelfattootti hin deebifamaadha. Achirra xinnoo namaanifu mana qulqullummaatu qullaa. Ergii guyyoonni 2,300 sun raawwatamanii booddee jedha. Egaa guyyoota 2,300 ijoolleen Waaqayyoo bara sana keessa jiran eeguu turre jira. Erga eeganii baroota xumura baroota amma jedhame keessatti immoo maaltu ta'a? Mana qulqullummaatu qullaa'u jalqaba. Kanaaf iddoo kanatti Daaniyel boqonnaa 8 keessa ilaaluun barbaachisaadha. Utuu gara fageenya dubbii kanaatti hin seeniniin. Bara Israa'el keessa dhimma fayyinaatiif tajaajilli giddu galeessa ta'e tajaajila mana qulqullummaa ture. Abboommi Waaqayyoos achuma keessa jiraata. Luboonnis achi keessa hojjetu. Namni cubbuu hojjete tokkos dhufee achii mana qulqullummaatti aarsaa oolaa mudaa hin qabne qalee dhiyeessa. Manni qulqullummaa fayyina dhala namaatii fi yookaas bara Israa'elii fi giddu galeessa ture. Waaqayyoos mana qulqullummaa keessa iddoo isaa teessoo isaa yookaas araara yommuu kennu kan inni taa'u. Kanaaf iddoo sana keessatti Waaqayyoos namoota quunnama luboota isaa kan inni quunnamu achi keessatti. Kanaaf dhimmi kun Daaniyel boqonnaa 8 mana qulqullummaati Waaqayyo kan itti argisiise. Manni qulqullummaa kun mana qulqullummaa lafarraa turee fi mana qulqullummaa isa waaqarraati. Kutaa lama of keessaa qaba Daaniyel boqonnaa 8 yommuu ilaallu jechuudha. Keessumaa Daaniyel boqonnaa 8 lakkoofsa 9 kaasee hamma 12 yommuu ilaallu gaanfi xiqqaan tokkoodha. Dhugaa lafa buusaadha. Dhugaarra ejjeta jedha. Aarsaa har'aa borii gargar kuta jedhee dubbata. Harka isaattis hin kennamu jedha. Kana yommuu jennu gaanfi xiqqaan sun gaanfa akka hin taane maal jedha macaafni qulqulluun Daawwit garbicha kootii fi gaanfa nan biqilchaa jedha. Daawwit bara isaa keessatti gaanfa hin biqille humna nan kennaafiidha. Gaanfi humna qaama aboo qabu tokko qaama humnaan hojjetu tokkoodha. Kanaaf gaanfa xiqqaa kan jedhe qaama tokko jira qaama aboo qabu qaama humnaan ka'e tokko. Qaama dhugaa waaqaa dabsu qaama dhugaa waaqaa rajjetu qaama dhugoota waaqaatiin mormu tokkotu jira qaama mana qulqullummaa diigu tokkotu jira jechuudha. Kanaaf manni qulqullummaa lafarra ture mana qulqullummaa Yerusaalem ture yeroo sana. Bara sana manni qulqullummaa Yerusaalem Kiristoos dhalatee waggaa 70ffaatti gubatee ture. Waa'ee sana raajii dubbatameedha Daaniyel boqonnaa 8 lakkoofsi 9 kaasee kan inni jiru. Eenyutu gube mana qulqullummaa sana? Mootii Roomaa bara sana turetu bifa amantii hin qabu paagaaniidha yookaas immoo mootii waaqa hin beekne jedhamee waamama. Mootii waaqa hin beekne kun immoo mana Yerusaalem mana qulqullummaa maal godheera diigeera. Macaafni qulqulluun fakkeenyaa yommuu haasa'u gaanfi xiqqaan dhugaa lafa buuse gaanfi xiqqaan mana qulqullummaa diige gaanfi xiqqaan aarsaa irraa borii gargar kute suni bara sana keessatti kan lakkoofsa 9 kaasee 12tti jiru suni waggaa 70ffaa irratti mana qulqullummaa diige dhugoota hir'ate akkasuma aarsaa irraa borii kan naafe ta'uusaa kan as keessatti ibsuudhaafi raajii caqafameedha. Kanaaf manni qulqullummaa lafarra ture mana qulqullummaa lafarraa sana immoo dhiigni kiristoos yesuus gaafa maggaarajaa mana qulqullummaa sana gargar maal godhu gargar tarsaasee kaasee dhiigni hoolaa faayidaa dhabe dhiigni kiristoos yesuus cubbuu hundumaatti nama qulleessuuf bara baraan kan danda'u yookaas kan biyya lafaa cubbuutti qulleessu ta'ee yeroo sana dhaabbate. Kanaaf tajaajilli mana qulqullummaa lafarraa achuma irratti kan inni hojii isaa dhaabe jechuudha. Haa ta'u malee manni qulqullummaa dhimma fayyinaatiif giddu galeessa ta'e isa lafarraa qofa miti waaqarra manni qulqullummaa akka jiru kaa'u yookaas hubachuutu nurra jira. Isas immoo lakkoofsa meeqarraati 14 irraa kaa'e. Baroota 2,320 sun baroonni erga dhumanii booddee manni qulqullummaa hin qullaa'e. Manni qulqullummaa qullaa'u jira jechuudha. Inni lafarraa hombade manni qulqullummaa qullaa'u kun isa kamii yommuu jennu. Mana qulqullummaa isa waaqarraati. Kanaaf dhimmi kun dhimma raajiiti. Hiikkaa raajii keessatti kan iddoo fudhachuu qabudha. Kan biraa guyyootaa fi guyyoota 2,300 guyyoota 2,300 yoo kaafne eessaati kan jalqabuu qabu eessatti kan raawwachuu qabu kan jedhu ilaaluu dandeenya. Guyyoonni 2,300 as keessatti caafamee jiru kakuu moofaa keeyaati kan inni jalqabu. Haa ta'uyyuu malee iddoo lamatti qoode. Guyyoota 2,300 Daani'eel hubachuu hin dandeenye boqonnaa 8 lakkoofsa 27 nu dubbifta laata girmaa'e sababiinsaa Daani'eel nan dhukkubsadhee jedha.
Akkas jedha boqonnaa 8 lakkoofsi 27 kanarratti ani Daani'eel bututee dhukkubsadhees guyyaa baay'ee nan ciise kana booddee ka'een gara hojii mootichaatti ba'e mul'aticha immoo ani waanuma isaa nan wallaale. hin hubannes jedhaan.
Mul'ataan itti dhufe yoomi yeroon kennameennaan 2,300 guyyoota. Sun yommuu xumuramu mana qulqullummaatu maal taa'e?
Qulqulleessa.
Daani'eliif galuu dide kun. Daani'eel hin dhukkubsate utuu dhimma isaa yaadu. Mul'atichi baay'ee dinqisiisee ture Daani'eeliin. Hin hubanne. Guyyoota 2,300 maaliif akka hin dubbatame? Eessatti akka hin dubbatame? Hin hubanne. Namoonni baay'een iyyuu har'aa akkuma Daani'eel hin hubanne. Kanaaf kan hin hubatamne iddoo hedduutti jira kun. Namoota hin hubatamneef hedduu addunyaadhaaf hin hubatamne raajiin iddoo kanatti barreeffamee jiru. Iddoo hedduutti utuu kun lallabamuu hin dhageenyu. Iddoo hedduutti raajiin kun utuu hiikamuu hin dhageenyu. Hin hubatamne. Hubatamuutu irra jira. Kanaaf manni qulqullummaa qullaa'eedha. Kanaaf mee Daani'eel boqonnaan 8 dhimma mana qulqullummaa lafarraatiif dhimma mana qulqullummaa waaqarraa of keessatti qabataa jirra. Iddoo kanatti Daani'eeliif erga galuu dideeti Waaqayyo ergamaasaa Gabreelii erge. Boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irraa dubbifanna.
9 lakkoofsa 24 irraa akkas jedha hiikaa Saaraa irraa. Irra daddarbaan raawwatee akka hafutti cubbuu hojjechuunis akka dhaabbatutti yakkaafis dhiifamuun akka argamutti qajeelummaan bara baraa akka dhufutti mul'anni raajiinis mallattoodhaan akka jabeeffamutti iddoo hundumaarra caalaa qulqulluun dibamee akka qulleeffamutti. Waggoonni 70 saba kee irratti mandara kee ishee qulqullooftuu irratti akka darban murtoo ta'eera.
Maal jedhaa? Waashan dubbate Gabreeliin. Gaafa isaaf galuu didu dhimmi guyyoota 2,300 kuni Gabreeliin hin daganaa dhufe. Maaliif keessa Daani'eel hawwii guddaatu jira baruudha? Har'ayyuu namoonni raajii baruudhaaf hawwii guddaa qabaatanii keessi isaanii gaaffiidhaan jiraate deebisaaf barsiisa waaqayyo isaaniif kennu dhagahuun barbaadu taanaan waaqayyo ergamaasaa akka inni ergu shakkii hin qabu. Daani'eel baruu barbaadeera garuu hin galleef kanaaf waaqayyo maal godhe ibsuudhaaf Daani'eelitti ergamaasaa erge. Maal jedhaa lakkoofsa 24 irraati saba keetiif isa qulqullaa biyya keetti loogni dhoowwamuuf cubbuun raawwatamuuf yakki badiisaaf tolli bara baraa deebi'uudhaaf. Mul'atatti raajitti milikkinna godhamu qulqulluun qulqullootaa dibamuu fi 70 hafeera. Israa'elii fi 70 kutee kenne Waaqayyo. Guyyaa meeqarraa? Guyyaa 2,300. Yeroo darbe keessa dhaggeeffataan gaafatee ture dhimma bara Nohii kaase bara araaraa waggaa 20 baroota araaraa laataaf waaqayyo namootaaf akeekkachiisa akkasaan dhagaanii deebi'anitti kan jedhu waa'ee 70 tuqamee ture yeroo sana. Nan yaadadhaa ammallee 70 guyyaatti yommuu deebi'u guyyaa 490 of keessaa qaba. Macaa qulqulluu keetti raajii Hizqeel boqonnaa 4:6 irratti guyyaan tokko akka waggaa tokkooti jedha. Guyyaa tokko waggaa tokko godhee siif kenneeraa jedhaan. Raajiin kun kan inni itti hiikamu guyyoonni 2,300 kun waggoota 2,300 achi keeyaa 70 guyyoota 490 qabu. Torban tokko guyyaa 7 waan qabduufi. 70 yommuu guyyaa 7 waan of keessaa qabaniif 7 yommuu baay'atu 490 ta'a. Kanaaf guyyoonni sun waggoota 490 ta'u akka hiikaa raajii guyyoota sanaatti Hizqeel boqonnaa 4:6 barreeffamee jiru irratti. Egaa ergi akkas ta'eeti guyyoonni kun 70 Israa'eliif akka inni kenname achi keessatti sababii 5 70 har'a iddoo garaa garaatti barsiifama garuu 70 keessaa 70 dhumee 70 waggoota dha'icha 7 akka ta'etti kan barsiifamaa jiru jira. Mee har'a inni ilaalla isa kaan kutaa biraatti taane yoo yeroo nu hanqate ilaalu waan dandeenyuuf. Inni 70 sana keetti sababii 5 kaa'e Daani'eeliif yommuu barsiise Gabreeliin. Tokko yakka irraa raawwatuuf jedhe. Yakki akka raawwatuuf jedhe. 70 saba Israa'eliif yeroo araaraa ta'e laataaf. Yeroo araaraa kana keessatti isaan qalbiin jijjiirramu taanaan yakkaan xumuratu yookaas xoofoo isaaniitu guuta jechuudha. Kun hin kennameef safarame. Inni lammaffaan cubbuun maala argatuuf xumura akka hin argatuuf jedha. Aarsaan oolaa dhiyaachaa tureeraa garuu gara fuulduraatti raajiin jiru ilmi nadhittii akka dhufuu fi maal akka ta'u aarsaa akka ta'u wanti eegamaa jiru jira. Ilmi nadhittii akka biyya lafaa dhufu waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarsee biyya lafaatiif akka inni du'u gochuudhaaf jira. Kanaaf dhiigni re'oota kana dhiiga kiristoos yesuusiin yommuu bakka bu'u dhiigni re'ootaa gatii akka hin qabne dhiigni yesuus garuu cubbuu biyya lafaa akka inni wal faana fayyisu akka inni fayyisuuf danda'u iddoo kanatti cubbuun xumura argata gaafa kiristoos maal godhu dhiiga isaa dhangalaasu biyyi lafaa sababa fayyinaa isa gahaa ta'e argata. du'i lammaffaa warra sattamanamanii immoo amma gatii ilmaan namaa baasuu qaban du'a bara baraa sana maal godha baasa jechuudha. Inni sadaffaan in dubbatame kana keessatti tola bara baraa galchuudhaaf jedha. Yesuusii ayyaana isaatiif tola isaatiif dhiiga isaa dhangalaase ilmaan namaa kaffaltii tokko malee biliisaan dhiiga Kiristoos Yesuusiin tola jireenya bara baraatti hirmaattu akka isaan ta'an kan godhuudha. Efesoon boqonnaa 2:8 irratti kennaadha jedha. Ayyaanni Waaqayyo akkasumaan kenname tola kenname gatiidhaan miti akka jedhu Kiristoos Yesuusis kanaaf tola bara baraa galchuudhaaf 7:7 sana keessatti inni arfaffaani qulqulluun qulqullootaa dibamuuf jedha. Qulqulluun qulqullootaa eenyu? Kiristoos Yesuus. Hojii ergamootaa boqonnaa 10:38 keessatti Kiristoos Yesuus hafuura qulqulluudhaan akka dibame ka'a. Kanaaf Kiristoos Yesuus gaafa dhufee cuuphamu hafuura qulqulluudhaan dibamuunsaa kan mirkanaa'u 7:70 sana keessatti inni shanaffaaf inni xumura raajiin hadhu goomuufi raajiin waa'ee Kiristoos Yesuus dubbatame sun maal ta'a in mirkanaa'a. Gaafa Kiristoos dhufee dhalatu gaafa Kiristoos dhufee du'u gaafa Kiristoos cuuphamu gaafa Kiristoos du'u wanta Daani'eeliif dubbatame waa'ee 7:70 sana xumura isaa maal godha mirkaneessa jechuudha. Kanaafiyyuu 7:70 2,300 guyyoota irraa kan cite ta'uusa saba Israa'eliif bara araaraa isaanitti qalbii jijjiiratan ta'ee kennamuusa iddoo kanatti argina jechuudha. Gaafa 7:70 xumuramanii waggaan 490 2,300 irraa yommuu hirrifamu 1,810 waggoota 1,810. Kanaafi 7:70 kan inni raawwatu bara araaraa isaanii maal godhaniiru? Raawwataniiru. Bara araaraa isaanii raawwatanii gaafa isaan gudunfan xoofoon cubbuun isaanii gaafa guutu maal godhan Israa'eloonni Kiristoos Yesuusiin dabarsanii ajjeesani. 7:70 keessaa inni 7:70 walakkaa torbanichaatti masihiin maal ta'a jedha ajjeefame hin du'aa jedha. 26 irraa nu dubbifta laata girmaa'e.
Daani'eel boqonnaa 9:26 lafti nuyi dubbisaa jirru akkas jedha. Dibamee kan moosifame tokkos waggaa 7:62 sana booddee firdii malee lafarraa hin balleeffama. Namoonni geggeessituu isa dhufu tokkos mandarattii mana qulqullummaas hin balleessu. Hamma dhumaattis lolli diigamuu fi balleeffamuun inni murtoo ta'e irra hin ga'a. Dhumni geggeessituu sanaas lola bishaaniitiin hin ta'a.
Maal inni 7:62 booddee masiichi waraanameen du'a sababii malee biyyicha manicha qulqullummaatti kan dhufu sabni sooressan balleessa jedha. 27 irraa mee dubbisi.
27 irraa ammoo akkas jedha. Inni utuu jiru waggaa 7 namoota ciccimoo wajjin kakuu isaa in jabeessa. Waggoota sana erga walakkeesse immoo qalmi kennaan midhaaniis akka hafu in godha. Wanti jibbisiisaan nama rifachiisu sun mataa iddoo aarsaa gartokko irra kaa'amuuf jira. Kunis hamma badiisi murtoo ta'e isa diigamuu fidu sanarratti dhangalaafamutti tura jedhe.
7:62 erga darbee booddee 7:70 manni qulqullummaa akka ijaaramu achuma Daani'eel boqonnaa 9:24 kaasnee ilaalla. 7:70 jechuun guyyaa 49 qaba. Waggaa meeqa ijaarame yommuu waggaatti jijjiiramu waggaa 49 fi ijaarame jechuudha manni qulqullummaa. Waggaa 49 erga ijaarame booddee 7:70 erga ijaarame booddee 7:70 kee ameeqa tafa 7:63 tafa. 7:62 ammoo mana qulqullummaa ijaarame sana keessatti tajaajilli geggeeffama. 7:62 7:70 meeqa 7:69 ta'a. 7:70 sana tafa jechuudha. 7:70 sanatti masihiin waraanamee du'a sababii maleedha walakkaa 7 kanaafi yaadan mul'isuu barbaadu tokko yaada keenya keessa jira yoo ta'e tarii. 7:70 sun hin raawwatamne inni kun waggoota 7 of keessatti qabata waggoota dhahicha 7 waggoota 7 kan dhahichaa isa qabata jedhanii akka warra barsiisanitti yaada qabannee jirra yoo ta'e 7:70 sun kan hin raawwatamne ta'uusaa yeroo baay'ee iddoo adda addaatti barsiifamaa jira. Garuu akka macaafa qulqulluu amma dubbifanneetti 7:70 sana keessatti walakkaa 7:70 sana keessatti masihiin maal ta'a waraanamee du'a. Masihiin waraanamee kan inni du'e waggaa 2,000 dura darbaniidha. Kanaaf 7:70 kan isaan raawwataman yoomi jechuudha. Gaafa masihiin waraanamee du'e masihii waraananii ajjeesuu qofa miti gaafa Isxifaanos dhagaadhaan rukutame sana maal carraan ijoollee Israa'elii maal ta'e jechuudha raawwatee xumuramee cufameera. akkuma yeroo darbe dhaggeeffataan keenya tokko nu gaafate carraan israa'elootaaf kenname waa'ee harbuttii ijjiin kan wal qabatu akka harbuttiin godde israa'eloonni mootummaa waaqayyootti fayyadamuu dadhabanii gaafa jedhan isaan harkaa fuudhee ormootatti kenneera waaqayyo. Rukutamuu Isxiifaanos irraa kaasee wangeelli israa'el keessa ture hundumtuu dabarsee ormootatti kan inni kenname. Kanaafiyyuu iddoo kanatti torban torbaatamni hundinuu raawwatamanii kan isaan darbanii bara Isxiifaanos dhagaadhaan rukutame bara Kiristoos du'ee sababii malee waraaname sana akka isaan xumuraman Daani'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 24 kaasee amma 27tti kaa'ee jira. Garuu ammas gaaffiin dhaggeeffataa keenyaa inni kan biraan maa inni guutummaan isaa 2,300 guyyoonni sun raawwatamaniiru moo yookiis hin raawwanne kan jedhu irratti yeroon itti nu fufsiisa ta'etti fufna girmaa'e.
Yeroon nu ayyamaan jirtu har'aaf singaa nuun jechaa jirti. Sababi kanaaf asuma irratti yoo dhaabne gaarii natti fakkaata. Torban dhaggeeffataa keenya kanaaf gaaffilee har'a jalqabne kan itti fufuun gaarii fakkaate natti mul'ata. Kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii aga yoonaatti kan isin faana turre dabalaa taawayyaatii fi girmaa'ee baay'isaatti kunoo egaa gaaffileen keessan irra sababi yerootiif asirratti daangeffameera. Kan hafeet yaada gaaffilee har'a jalqabne kana torban isiniif xumuruudhaaf asumaan waadaa isiniif seennaa amma sanatti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaannuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaada'uu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuu qabostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuu qabostaa 455 finfinnee.
Guyyaan guyyaa irratti barrii lakkaawame fuuldura abbaatee seenaan barreeffame. Addunyaan garbuudha furdee guyyaa gootaa lafni boona mandee egaa jirra laata. Guyyaan guyyaa irratti barree lakkaawame fuuldura abbaatee seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudha addunyaan darbuudha furdee guyyaa gootaa lafni boona mandee egaa jirra laata. Dhufuuni hafaa kan jedhaa turani kan shakkii baay'isaan hardhammoo tarani. Mootillee sodaanne kan jennee maal goona hin hafu hin turu abdiin kiristaanaa. Guyyaan guyyaa irratti barree lakkaawame fuuldura abbaatti seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudhaaf addunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaan gooftaa rafnee moodan badhee egaa jirra laata. Jaalattee teemitee gooftaan ni obseera. Akka nu deebinuuf yeroo nuuf kenneera. Barri dabaalamee baroota irratti mootummaan qophoofnee dhufaa namootatti. Guyyaan guyyaa irratti barri lakkaawame fuuldura abbaatee seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudha furdee guyyaa gooftaa. Lafnee boona mandee egaa jirra laata. Guyyaan guyyaa irratti barri lakkaawame fuuldura abbaatee seenaan barreeffame. Addunyaan darbuudhaaf addunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaan gooftaa. Lafnee boona mandee egaa jirra laata. Dhufuuni hafaa kan jedhaa turani kan shakkii baay'isaan hardhammoo tarani. Mootillee sodaanne kan jennee malgona kinafu hin turu abdin kristana guyyan guyyaratte barila kame fuldura abate senam barifame harunya darbura fufe guyyan gofa rasmi mura mande ega juralata senam berifane adunyan darbuda adunyan darbuda dufe guyang gofta rafne modem mende ega jirralata kanyati nudite nuhuki se chubon gofta filacho funa dabde lobo gafto ko kan honda bulkane dagana enne ni deva isa wajindemna anani te gofta ofuma nayade atina barbade arkako arkako nagade anani te gofta ofuma nayade atina barbade ti gofta ofuma nayade atina barbade arkako arkako nagade